Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Оюутны визний гаралт хамгийн доод түвшинд хүрч буурчээ. Оюутны визний зөвшөөрлийн хувь 5% буурсан тухай засгийн газрын хамгийн сүүлийн дата мэдээлэл дурдсан байна. Энэтхэг Непал, Пакистан зэрэг орны оюутнуудад хамгийн их татгалзжээ.
SBS, a world of difference.
Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд байгаагүй хамгийн их визний татгалзлыг өгчээ. Тодруулж зарим нэг тоо баримтыг энд дурдъя. 2023 оны 12 дугаар сар хүртэлх 6 сарын хугацаанд нийт оюутны визний мэдүүлгийн 80.9% нь визийг олгосон байна. Харин 2022-23 онд 86%, 21-22 онд 91.5%, 18-19 он буюу тахлын өмнөх үед нийт виз мэдүүлэгчдийн 89.9% нь визээ авдаг байжээ. Тэгэхээр 80.9% гэдэг бол 2005-6 оноос хойших хамгийн бага үзүүлэлт юм. Виз татгалзаж байгаа хувь хэмжээ улс орнуудад харилцан адилгүй байна. Энэтхэг улсаас мэдүүлж байгаа дээд боловсролын визний зөвшөөрөл 74.2% байснаа 2022-23 онд 60.8% болжээ. Харин Непал улсаас мэдүүлж байгаа визний 65.2% зөвшөөрдөг байснаа 47.8% нь л визийг олгож байна. Бид ийм хэмжээний оюутнуудаас хизээч татгалзаж байгаагүй гэж цагаачлалын албаны дэд нарийн бичгийн дарга асан Абул Ризви ярьсан юм. Засгийн газар 12 дугаар сард цагаачлалын шинэ стратегийг танилцуулж шийдэлт хөдөлгөөн нэг тахлын өмнөх төвшөнд хүрэхээр зорилт тавьсан нь визний олголт бууруулах байх гэсэн таамагт хүргэж байсан тухай тэр ярьсан юм. Тэд оюутнуудыг анхааралтай авсан байна. Учир нь оюутнууд цэвэр шилжилт хөдөлгөөн хамгийн их хувь нэмэр оруулдаг гэж тэр ярьлаа. Олон улсын оюутнууд болон боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгчдийн стандартыг дээшлүүлэх, стратегийн хүрээнд англи хэлний болон жинхэнэ оюутны шаардлага зэрэг багц өөрчлөлтүүдийг оруулахаа зарласан. Тэгвэл виз боловсруулах систем хэрхэн ажилладаг вэ? Виз боловсруулах тухай ярихад РСВ засгийн газрын бүх үйлчилгээ үзүүлэгчдийн дунд эрсдлийн үнэлгээний системийг ашигладаг хэмээн ярьсан юм. Австралийн дээд зэрэглэлийн ихтэй сургуулиуд эрсдэл багтаа байх хандлагатай байдаг. Учир нь тэд элсүүлж байгаа оюутнуудын ихэнх нь чинхэнэ оюутнууд байдаг бөгөөд худал мэдүүлгийн төвшин харьцангуй бага байдаг юм гэж тэр ярьсан юм. Харин бусад үйлчилгээ үзүүлэгчид худал мэдээлэл өгөх, дагаж мөрдөхгүй байх зэрэг асуудал ихэвчлэн гардаг оюутнуудыг авах хандлагатай байдаг бөгөөд үүний үр дүнд тэд өндөр эрсдэлтэй гэсэн үнэлгээ авдаг юм. Энэ нь тэдний өргөдлийг илүү нямбай шалгадаг гэсэн үг юм. 12 дугаар сарын 14-нд дотоод хэргийн сайд Клэр О'Нил оюутны асран хамгаалагч 590 болон офшор оюутны 500 визний мэдүүлгийг нэн тэргүнд шийдвэрлэх сайдын тушаалд гар үсэг зурсан. Энэ нь эрсдэл багтай сургуульд боловсрал эзэмшихийг хүссэн оюутнуудад давуу эрх олгоно гэсэн үг юм. Хичнээн оюутанд виз олгосон байна. РСВ-ийн хэлснээр 2023 оны 12 дугаар сарын тоо баримтаас харахад оюутны визний өргөдлийн хэмжээ дээд түвшинд хүрсэн хэвээрээ байна. Зөвхөн визний зөвшөөрөх хэмжээ л буурсан гэлээ. Маш олон визний өргөдөл ирсээр байгаа бөгөөд засгийн газар одоо үнийг хяналтандаа байлгах гэж оролдож байна хэмээн тэд ярьлаа. Миний бодлоор энэ нь тогтвортой зүйл биш ээ. Субъектив шалгуурыг ашиглан ийм хэмжээний өргөдөл гаргагчдаас татгалзаж болохгүй хэмээн тэр онцлсан юм. Дотоод хэргийн яамны хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэлээс харахад 12 дугаар сарын 31-ээс 6 сарын хугацаанд 282,302 оюутны визийг мэдүүлсэн байна. Энэ бол Австралийн дотоос болон гаднаас ирсэн бүх өргөдлийг багтаасан тоо юм. Эдний 131,000 нь дээд боловсролын анхан шатны, харин 65,000 нь мэрэгжлийн боловсрал эзэмшихээр зоржээ. За үүнээс 95,000 оюутны визэг зөвшөөрчээ. Товчхондоо бол 282,000 өргөдлөөс 195,000 орчимд нь виз олгожээ гэсэн үг юм. Анхан шатны дээд боловсролын визний гарт 2022-23 он 87.5% байснаа 82.5% болж буурчээ. Харин 21-22 онд 96%, 18-19 онд 94% байсан юм. Эрсдлийн зэрэглэлийн 2-3 дахь шатлалд багтдаг ихтэй сургуулиуд энэ үзүүлэлтэнд хамгийн их өртөж байгаа юм. 16 канцлер хамтран гарын үсэг зурсан нээлттэй загтлыг боловсролын сайдад илгээж тулгамдаж байгаа асуудлаа танилцуулсан тухай мэдээ гарсан. Гэхдээ SBS News энэхүү загтлыг олж хараагүй бөгөөд сайд Онелийн албанд хүсэлтээ гаргасан байгаа. Аль улсын оюутнууд хамгийн их өртөж байна вэ? Оюутнууд нь хамгийн их визний татгалзал авсан улс орнуудыг нэрлэхэд хэцүү гэж Австралийн олон улсын боловсролын холбооны гүйцэтгэх захирал Фил Хонивуд ярьсан юм. Цагаатчлалын стратегийн хүрээнд өргөн хүрээтэй өөрчлөлтүүдийг хийж байна. Энэ нь улс орны онцлог сорилтуудын улмаас Пакистан, Непал зэрэг улс орны оюутнуудад визний татгалзалт харьцангуй их хүртэж байгаа юм. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр энэтхэгээс мэдүүлж байгаа дээд боловсрол эзэмших хүсэлтийн 60.8% нь сүүлийн 6 сард батлагдсан. Энэ нь 2022-оос 23 онд 74.2%, харин 21-с 22 онд 84.6% байсан бол 18-аас 19 онд 85% нь зөвшөөрдөг байсан юм. За бал буюу Непалаас дээд боловсролын оюутнуудад олгох визний зөвшөөрлийн хувь хэмжээ 2022-оос 23 онд 65.2% байсан бол сүүлийн 6 сард 47.8% болон буурчээ. Пакистаны оюутнуудын хувьд энэ нь 66.3-аас 62.6% болон буурсан байна. Үүний зэрэгцээ Хятадын ихтэй сургуулийн оюутнуудын офшор дээд боловсролын виз олгосон хувь тогтвортой буюу 97%-тай хэвээрээ байна. Хамгийн олон гадаад оюутантай мууж болох New South West хятадууд хамгийн олоолаа, дараа нь Непал, энэтхэг орсон гэж хойны өвөд ярьсан юм а. Энэтхэг хятад хоёр улс 1.4 тэрбум гарын хүн амтай бол Непал Австралтай ойролцоо буюу 27 сая хүн амтай. Австралд Бангладеш, Бутан, энэтхэг Малдив, Непал, Пакистан, Шри-Ланк зэрэг энэтхэгийн хойгоос оюутнууд олноор шилжин ирж байна. Вьетнам, Малайз улсууд визний асуудал удаашралтай орнуудын тоонд багтаж байгааг хойны өвөд онцоллоо. Сүүлийн хэдэн 7 хоногт нилээд олон хятад оюутнуудын визэн татгалзаагүйч хоошлсоор байгаа. Энэ нь тэд 1-р семестртээ суух боломжгүй болгож байгаа тухайд би сонслоо хэмээн тэр ярьсан юм. Оюутны визний хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд ялхурлан гадуурхалт байхгүй гэж дотоод хэргийн яамны хэвлийн төлөөлөгч мэдгдсэн. Тэд оюутны виз мэдүүлэгчдийг Австралийн цагаачлалын хууль тогтоомжид заасан зохицуулалтын шалгуурын дагуу бие даасан байдлаар нь үнэлдэг бөгөөд гол шалгуур нь өргөдөлт гаргагч нь жинхэнэ оюутан байх явдал юм хэмээн онцоллоо. Хевлийн төлөөлөгч оюутны визний зөвшөөрөх хувь хэмжээ буурсан нь өнгөрсөн оны 8-р сараас эхлэн хуурах бодит бус мэдүүлэгтэй тэмцгэд анхаарч нэн тэргүнд шийдвэрлэх сайдын чиглэлийг хэрэгжүүлж байгаатай холбоотой хэмээн тайлбарлалаа. Хевлийн төлөөлөгч хэлэхдээ ковидын дараа хилээ дахин нээснээс хойш хуурамч бичиг баримт мэдээлэл ашиглан оюутны виз авах хурдлага мэдгэтгүйц нэмэгдсэн. Яама залилан мэхэлсэн аливаа өргөдөлт татгалцсан хариу өгсөн хэмээн мэдэгдэж байна. Хооны бүд олон улсын боловсролын салбарт илүү тод тэгш байдлыг бий болгохыг хүсэж байгаагаа хэллээ. Ямартай ч 1-р түвшний эрсдэлтэй боловсролын үйлчлэгээ үзүүлэгчдийг нэн тэргүүнд тавьж болох юм. Гэхдээ ингэснээрээ бусад үйлчлэгээ үзүүлэгчдийн визний зөвшөөрлийг огцон бууруулах хаах гэсэн утгатай биш байхаа хэмээн тэр ярьлаа.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.